Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Dobrý den, tady je Jirka Kalemba a pondělní Prostor pro dva a prostor dnes v našem vysílání dostane stolní tenis. Konkrétně český hráč Ondřej Lapčík, který se chystá v tuto chvíli, ale v době, kdy už ten rozhovor posloucháte, tak má za sebou první zápasy v Major League Table Tennis, což asi znáte. NBA, NHL, možná NFL, tyhle ty severoamerické profesionální soutěže, ale i stolní tenis bude mít takovou soutěž a Ondra byl draftovaný Seattlem a bude tedy jednak prvním Čechem, který okusí tuhle soutěž a mě by zajímalo, Ondro, zdravím tě do Zlína na dálku, jak se vlastně na tuhle zkušenost těšíš a co to vůbec pro stolní tenis globálně znamená, že bude existovat tato severoamerická soutěž?
Ano, ahoj Jirko, zdravím tebe, zdravím i posluchače. Pro mě MLTT představuje obrovský zajímavý projekt, který vlastně nemá ve světě stolního tenisu obdoby. Je to unikátní soutěž, která se hraje unikátním formátem. Účastní se jí, troufnu si říct, jedni z nejlepších hráčů světa. A mě ta soutěž oslovila hlavně kvůli svým ambicím, protože opravdu ten tým organizační, který vede, má za sebou spoustu zkušeností, je poměrně vizionářský, má velké cíle, takže já se na ní těším hlavně z toho důvodu, že to pro mě bude naprosto unikátní zkušenost, kterou jsem dosud nezažil a myslím si, že asi ani žádný jiný český stolní tenista dosud.
Tak o Ondrově sportovní cestě, o té soutěži, o očekáváních, o draftu, o vůbec pozici třeba stolního tenisu ve Spojených státech a globálně obecně, tak o tom všem se v dnešním Prostoru pro dva budeme bavit.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Ondřej Lapčík, český stolní tenista, který se momentálně chystá na to, že odcestuje do Spojených států, kde si zahraje Major League Table Tennis, nově vznikající profesionální soutěž. Mě by, Ondro, zajímalo, protože když známe třeba případy hokejistů NHL, víme, že působí celosvětoví skauti. Jak vlastně se chystal tenhle ten draft a jak tě vlastně někdo dostal na ten pomyslný radar, že si potom vlastně mohl být vybrán?
Já jsem měl obrovské štěstí, respektive štěstí. Já jsem si tu pozici v Americe budoval už 2 roky předtím, kdy jsem se vlastně účastnil turnajů a soustředění, jednak tedy v Ohio, v New Yorku a v Kalifornii. Tam se mi povedlo uhrát nějaké slušné výsledky, nahrál jsem si nějaké body do amerického rankingu a na základě toho vlastně jsem nějak to své jméno už v té Americe měl vybudované. A díky tomu jsem se právě dostal na radar i těch lidí, respektive skautů, kteří poté rozhodovali o tom, které hráče pozvou na ten výběrový turnaj, ve kterém se vlastně rozhodovalo o tom, kteří hráči budou poté do té soutěže vůbec draftováni. Takže určitě ta moje výchozí pozice byla vylepšena právě o tady tu přidanou hodnotu, že jsem s americkým stolním tenisem už měl nějakou zkušenost z minulosti.
To znamená, že tedy hlavně člověk musel pak na ten výběrový turnaj, aby mohl tedy být považovat, nebo aby se mohl ucházet třeba o ten draft a případně o zájem těch týmů.
Přesně tak. Většina hráčů se toho výběrového turnaje musela účastnit. Samozřejmě byly tam asi 4 nebo 5 výjimek, opravdu ti top hráči, kteří mají za sebou velké reprezentační kariéry, velké úspěchy na mezinárodní scéně. Tam se asi to oko trošku přimhouřilo, ale opravdu drtivá většina těch hráčů se tady tohoto turnaje musela účastnit a musela na něm hlavně zahrát poměrně dobře a přesvědčit ty trenéry a majitele jednotlivých týmů, aby se vybrali do těch svých týmů.
Tak řekněme si něco o té soutěži a hlavně tedy o tom draftu. Kolika hráčů se to týkalo, kolik týmů tam bude, jak bude vypadat hrací systém té nové soutěže?
MLTT vlastně v první sezóně hraje 8 týmů, které jsou rozdělené do západní a východní konference po 4. Soutěže se účastní celkem 64 hráčů, takže vlastně každý tým má k dispozici 8 draftovaných playerů. A ta soutěž vlastně vyvrcholí v dubnu příštího roku takovým formátem Final Four, kterého se zúčastní o dva nejlepší týmy z každé konference a z nich následně vzejde celkový vítěz z prvního ročníku.
Tebe si vybral jako 58. Seattle, což zrovna musím říct, že pro mě je to srdeční záležitost, protože já jsem v Seattlu párkrát byl, mám tam kamaráda, jeho rodinu už od roku 2001, miluju to město. Jak se tam vlastně těšíš, jak probíhala komunikace potom s tím novým klubem, jak to tam vypadá stran nějakého zázemí a toho, co tě tam vlastně čeká?
Já s tebou určitě souhlasím v tom, že Seattle pro mě byl taková víceméně vysněná destinace, protože já jsem v tom městě byl vlastně už v létě na nějaké takové kratší dovolené. Strašně se mi tam líbilo. Bylo tam jednak strašně příjemní lidi. Celkově to město je takové moderní, na druhou stranu je tam spousta zeleně, spousta parků, takže opravdu já jsem si říkal, jestli mě má někdo draftovat, tak ať je to Seattle. Takže určitě z tohoto pohledu to vyšlo na 100%. I ta komunikace s trenérem a s majitelem toho klubu je na velmi vysoké úrovni. Ten tým je poskládaný velice, troufnu si říct, po lidské stránce velice dobře, jako se spoustou těch hráčů a svých spoluhráčů, které v týmu mám, jsem se znal právě ze svého dřívějšího působení v USA. Takže myslím si, že všechno do sebe zapadlo tak, jak mělo a to ten zážitek z té soutěže ještě více umocňuje.
No a jak o vás bude postaráno? Jaké je třeba zázemí toho klubu? Kde se bude hrát? Jsou už nějaká očekávání třeba ohledně návštěvy? Co mediální pokrytí má? Jsou vyřešená televizní práva? Jak o tomhletom třeba už víš a co tě tam může čekat?
Ona se ta soutěž hraje na různých místech Spojených států. Většinou tedy tam, kde ty jednotlivé týmy sídlí, takže některé zápasy jsou skuteční v Kalifornii, další v Texasu, další právě v Seattlu, další v Jižní Karolíně, takže je to rozvržené takhle. Na jednom místě se to tedy hrát nebude, takže nejde úplně říct, že by ty týmy měly nějakou výhodu domácího prostředí nebo něco takového. Opravdu ta soutěž se hraje takovým specifickým formátem a jde spíš o takové jednorázové velké podniky, než nějaké typické domácí venkovní zápasy, které třeba známe právě z NBA nebo NHL. Co se týče toho marketingu, respektive médií, samozřejmě stolní tenis v konkurenci těch velkých sportů, jako je basketbal, americký fotbal, hokej nebo baseball, bude mít obrovsky složitou pozici. Na druhou stranu, já vím, že v tom managementu té soutěže se pohybují právě i lidé tady z těchto soutěží. Vím, že třeba v vedení marketingu soutěže je teďka jeden z ředitelů právě LA Clippers basketbalových, takže nakročeno si myslím k té popularitě má poměrně dobře, na televizních právech se teďka pracuje, tuším, že tu soutěž by měla vysílat ESPN, tím nebo později, takže určitě i pro diváky to bude hodně, hodně zajímavá soutěž. Oni se to i tak snaží jako koncipovat, protože ten formát není úplně typický pro hráče, asi přináší ještě o něco více stresu, než na který jsou zvyklí, ale pro diváky je neskutečně atraktivní.
Dobře, no já budu mít možná ještě stran MLTT víc dotazů, Major League Table Tennis, tak za chvilku o této nové profesionální soutěži stolního tenisu se dozvíme víc.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte pondělní Prostor pro dva se stolním tenistou Ondřejem Lapčíkem. Řešíme jeho chystanou cestu a angažma v profesionální severoamerické soutěži Major League Table Tennis, do které byl draftován Seattlem. A mě by vlastně, Ondro, zajímalo, koho to napadlo zorganizovat a dát dohromady takovouhle soutěž. Samozřejmě stolní tenis úplně v Americe, nevím, ale nepatří mezi těch, řekněme, asi třeba top 4-5 divácky populárních sportů. Tak kdo přišel s nápadem, pojďme tady udělat soutěž úplně novou, takzvaně na zelené louce a draftovat hráče a zkusit to. Kdo zatím stojí?
Vlastně architektem té soutěže je miliardář a softwarový inženýr Flint Lane, který je vlastně dlouholetým stolně tenisovým nadšencem a řekl si, že přijde s nějakým novým projektem, který osloví právě zejména tu stolně tenisovou komunitu a vymyslel MLTT. Dal kolem sebe dohromady tým poměrně zkušených profesionálů, kteří ví přesně, co ten profesionální sport obnáší. A tu soutěž tedy tímto způsobem spustil. Je to teda hodně ambiciozní člověk, který teda se nezastaví úplně před nějakou překážkou, takže si myslím, že i pokud by ten úspěch MLTT na začátku nebyl takový, tak ho to neodradí a bude se snažit do toho šlapat dál.
No a ta herní kvalita vlastně bude jaká? Jak dobří hráči byli společně s tebou draftováni?
Troufnu si říct, že ta soutěž je už v současné době, dejme tomu čtvrtá nebo pátá, nejlepší na celém světě. Ta hráčská kvalita není, na to, že je to teda první sezóna, tak není určitě vůbec špatná. Jako, je tam spousta hráčů, kteří jsou v první světové stovce, ať už je to Aditya Sarin, ať už je to třeba Koulej, ať je to Enzo Angle nebo Majin Bao. Takže opravdu ta hráčská sestava je kvalitní a nabízí opravdu velké množství hráčů z nejrůznějších koutů světa, ať už je to Asie, Evropa, Austrálie. Je to opravdu takový globální projekt, který určitě má svoji budoucnost a svůj potenciál.
Tak asi základem bude ten marketing a podle mě možná i to televizní zpracování, takže jestli se na tomhle zapracuje, tak věřím tomu, že potenciál to má. Když jsi zmiňoval čtvrtá, pátá, tak které jsou ty kvalitnější nebo možná jako lepší soutěže momentálně ve světě stolního tenisu?
Tak určitě kolébkou stolního tenisu je od jak živa Čína, takže já si myslím, že na tu úroveň té Číny pravděpodobně MLTT asi nikdy nedosáhne, byť teda nechci být nějak skeptický, ale Čína je prostě ve stolním tenisu Čína. Japonská liga tam bude patřit určitě také, poté tam bude liga německá, francouzská a troufnu si říct, že poté už bude následovat MLTT.
Dá se třeba vůbec do čínské soutěže dostat, protože samozřejmě ta základna čínských stolních tenistů je v podstatě, dá se říct, možná nekonečná. Je to tam jeden z těch národ, nebo asi možná národní sport jejich, tak je vůbec možné se tam třeba pro Evropana dostat? Já si totiž pamatuju v roce 2008 před olympiádou v Pekingu právě. Jsem dělal rozhovor s Petrem Korbelem, což možná posluchači ví, je člověk, který na olympiádě v Atlantě bojoval o bronzovou medaili a jedna z takových legend stolního tenisu u nás, který tam kdysi absolvoval nějaké přípravné kempy a v podstatě i to, že se tam dostal takhle, bylo dost mimořádné, tak je vůbec pro smrtelníka v uvozovkách hráče stolního tenisu možné se tam nějakým způsobem dostat a hrát?
Máš pravdu, že minimálně pro Evropana je to obrovsky těžké, ale vím, že pár Evropanů už se to povedlo. Třeba letos tu soutěž hrál švédský hráč Truls Moregaard, minulosti třeba Dimitrij Ovčarov nebo Timo Boll. Takže ta soutěž jako uzavřená není, ale opravdu ta hráčská kvalita je obrovská a ty čínské týmy většinou jako nemají moc důvod třeba sahat nějak do těch řad evropských hráčů a vystačí si právě se svými rodáky. Ale jak říkám, některé výjimky se najdou a i Evropani už si tady tuhle soutěž vyzkoušeli.
Kromě toho, že to je samozřejmě čest být vybraný v tom premiérovém draftu, tak předpokládám, že nějakým způsobem je to zajištěné i finančně. Oproti třeba tomu, kdyby se měl angažmá, řekněme, v té německé Bundeslize, která je pro nás asi nejdostupnější a nejbližší a vím, že asi i řada hráčů tam působila nebo působí. Tak je to ve srovnání třeba tom finančním zajímavé nebo alespoň srovnatelné? Nechci po tobě konkrétní částky, ale i to, jestli zkrátka na chleba a vodu budeš mít.
Já myslím, že na chleba a na vodu by to stačit mohlo. Ve srovnání s Německem, ono hodně záleží, jakou ten hráč má nastavenou smlouvu s tím svým klubem. Já si troufnu říct, že ta soutěž je srovnatelná třeba s finančními podmínkami v české extralize. S tím Německem nechci úplně nějak kecat, nemám to úplně zmapované. Takže to Německo, to bude asi ještě o něco výš, každopádně na to, že je to první sezóna v té Americe, tak opravdu přitáhla velkou spoustu kvalitních hráčů, kteří by úplně jako za párek v rohlíku nehráli. Takže takže jako to finanční hodnocení určitě není vůbec špatné.
No a vlastně tedy stolním tenisem se v Česku dá uživit nějak slušně, nebo je to jenom spíš pro pár vybraných nejlepších jedinců?
Je to tak, jak říkáš, jako ti nejlepší u nás se tím sportem určitě uživí velice slušně. Jako můžu říct, že třeba jako Česká extraliga je plně profesionální soutěž, takže tam v tomhle asi problém nebude. Na druhou stranu většina hráčů má asi takovou nějakou průměrnou mzdu v české populaci, takže nějak jako úplně extra lukrativní v českých podmínkách to není. Každopádně ve světě stolního tenisu se najde profesionálů spousta, kteří se tím sportem živí opravdu kvalitně, jsou schopni se tím zajistit i do budoucnosti, takže ano, i stolním tenisem se dá, pokud jste dobří, celkem kvalitně uživit.
Dobrá, tak opustíme ten ekonomický rozměr a za chvilku se s Ondrou Lapčíkem ještě dostaneme hlavně do fázy přípravy, protože by mě zajímalo, jak se chystá na svůj start v Major League Table Tennis.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Pondělní prostor pro dva, dnes prostor dostává stolní tenis a konkrétně Ondřej Lapčík, který je krátce před cestou do Spojených států, kde začíná nově vzniklá soutěž Major League Table Tennis. Upravil si nějak svou přípravu před tímhletím, nebo touhle etapou, řekněme, tvé kariéry? Jakým způsobem vlastně trénuješ, jak často, jak vypadá tvůj tréninkový plán?
Snažím se určitě trénovat o něco víc, byť tedy já jsem ještě paralelně studentem práv, mám ještě nějaké další povinnosti, které se s tím vlastně snažím skloubit, takže to není vždycky úplně jednoduché, každopádně trénuji určitě každý den, do toho hraju ještě českou soutěž, takže mám i nějakou zápasovou přípravu právě od nás, takže ten můj tréninkový program... Troufnu si říct, že se lehce upravil oproti minulým sezónám. Trénu opravdu o něco víc a připravuju se tedy střídavě buď v Novém Jičíně, případně v Hodoníně, tu a tam i v tréninkovém centru v Ostravě, abych to měl o něco zpestřené, protože ve stolním tenise je ta variabilita sparring partnerů poměrně důležitá, takže snažím se k tomu přistupovat i tímhle způsobem.
Mě by zajímalo, jestli vám třeba ze Seattlu neposlali nějaký tréninkový plán nebo nějaké očekávání, v jaké formě vás chtějí dostat. Když se totiž vrátím k tomu severoamerickému prostředí, tak vlastně jako nedílnou součástí tady těch draftů a výběrů bývají i fyzické testy. V NFL ten takzvaný combine je vlastně i televizní záležitostí a všichni řeší, kolik kdo zaběhne 40 yardů za kolik a jaký má výskok vertikální, rozpětí paží a tak dále. I v NBA se to řeší. Tak jak moc se to třeba řešilo v případě stolního tenisu a tohodle angažmá?
Myslím si, že stolní tenis je natolik specifický, že ta fyzická stránka tam sice určitě hraje roli, každopádně hodně záleží na tom, na jakých vlastně herních parametrech má ten, který hráč tu svoji hru založenou. Takže tady rozhodovali v tom kombajnu, jak si říkal, rozhodovali hlavně tady ty stolní tenisové výsledky a ta fyzická stránka šla trošku stranou. Co se týče tréninkového plánu, máme nějaké požadavky, které bychom měli plnit. Na druhou stranu nás nikdo nějak nekontroluje nebo nebuzeruje. Je to založené hodně na takové té důvěře mezi tím klubem a tím hráčem. No. Takže asi tak.
No a jak to budeš mít se studiem? Když jsi zmínil vlastně ta práva, tak bude to nějak dálkově nebo jsi si už něco zajistil v Seattlu?
No, já mám před sebou naštěstí už pouze státnice, takže to načasování toho mého angažmá v soutěži a těch studijních povinností vyšlo jako celkem slušně, no, protože já jsem vlastně práva studoval pět let jako ve formě denního studia, nikoliv dálkového. A nedovedu si představit nějak jako chodit do školy, lítat do Ameriky, k tomu ještě trénovat, asi byl by to hodně velký problém, ale jako věřím, že teďka už s těma státnicema už to nějak dokladu zdárně dokonce i v kombinaci s MLTT.
Ale jak moc se případně řeší, anebo očekáváš, že by se mohla řešit třeba v rámci téhleté soutěže? Ta taktická příprava video, jak moc je to už ve stolním tenise běžné, nebo i třeba pro tebe, jak moc vlastně dáš na sebe, na ty své schopnosti a jak moc se řeší soupeř, na kterého se třeba díváš, jaké jsou jeho jako oblíbené údery, kde má třeba slabé stránky a tak dále, jestli bys nám do tohohle dal trošku nahlédnout.
Tak ona, byť teda stolní tenis je jeden z nejrozšířenějších sportů světa, minimálně teda co do asociací národních, které stolní tenis mají, tak ta hráčská komunita těch nejlepších hráčů, když tady nepočítám hlavně teda Číňany, tak je poměrně úzká a ti hráči se dlouhé roky znají navzájem právě i z nějakých jako juniorských turnajů, případně jiných světových turnajů, takže tam víceméně jako každý ví, co na koho platí, takže jako nějaké videa jsou určitě ve hře, hlavně teda nějaké ty aktuální, aby člověk viděl, jestli ten hráč se za ty roky nějak jako vyvinul, jestli změnil nějaké údery, nějaké taktické varianty nové, jestli si nepřipravil. Každopádně my ty hráče máme hodně nakoukané a rozebíráme to právě i hodně v týmu, co na kterého hráče platí. No. Takže samozřejmě konzultujeme tady tyhle věci i s trenérem a snažíme se připravit na každý zápas nějaký kvalitní taktický plán, který bude následně fungovat.
Já jsem se na to vlastně mohl doptat i, když jsem se ptal na ten trénink, kolik ty času tak jako vlastně strávíš, co obsahuje to tvoje zlepšování, jako jakým způsobem to je, protože já mám pocit, že stolní tenis asi jako rekreačně hraje strašná spousta lidí, minimálně sportovců, to je jako velice oblíbená kompenzační aktivita, je taková, řekněme, trošku teambuildingová, ale že všichni tak máme nějaké ty základy, umíme podat jedno, dvě podání, umíme nějakým způsobem občas zasmečovat, občas si dát ten jako backhand, ale jak to vlastně vypadá v té podobě těch jako špičkových, topových hráčů, kdy u vás tam rozhodují vlastně jako jaké věci, jak ty se zlepšuješ, kolik času trávíš do toho, než opravdu vypiluješ nějakou faleš, nějaký úder, tak aby to mohla být zbraň v té tvé hře. Zkus nám jako popsat vlastně časově, jakou dotaci zabere nějaká takováhle jako fáze hry, nějaké takové zlepšení.
To je velice zajímavá otázka. Já si myslím, že na té vrcholové úrovni už je ta úderová kvalita těch hráčů jednotlivých hodně vyrovnaná a každý se snaží hledat nějakou cestu ke zlepšování jinde, ať už je to právě fyzická příprava nebo hodně mentální, která v tom stolním tenise hraje opravdu velkou roli. Takže určitě ten můj trénink se skládá primárně z té hráčské přípravy, ale je to hodně doplňované právě i o přípravu fyzickou, protože třeba já mám svoji hru hodně založenou na jako pohybu za stolem, v dlouhých výměnách, takže já musím být připravený i tady po tady téhle stránce. Snažím se pracovat hodně i na svém servisu, protože vlastně servis, respektive podání je ve stolním tenisu jediný úder, ve kterém vlastně nereaguješ na to, co ti zahraje soupeř. Vlastně po svém podání ty si vlastně připravuješ tu svoji hru, ty svoje signály, taktické varianty, takže určitě to samotné uvedení do hry má ve straně tenise velký význam a určitě i ta psychická příprava, no. Jako ve straně tenisu často rozhodujou jeden, dva balónky. Ten LTT to platí obzvlášť, protože ty zápasy jsou právě z důvodu divácké atraktivity ještě kratší než ty zápasy, vlastně, na které jsem byl jako dosud zvyklý. Takže být tam jako opravdu top mentální připravenosti je opravdu důležité.
Jak tedy dlouhé jsou vlastně ty zápasy? Je to teda nějak upravené oproti tomu běžnému?
Většina zápasů ve světě stolního tenisu se hraje na 3 nebo 4 vítězné sady, v MLTT se hrajou vždycky 3 vítězné sady, takže každým setem vlastně přispíváš jedním bodem do toho celkového skóre utkání mezi týmy, takže utkání může skončit buď 2-1 na sety nebo 3-0 na sety, takže vlastně od začátku si tam pod jako rozhodně větším tlakem, než na co si zvyklý vlastně z té světové tour, případně z nějakých domácích turnajů. Vlastně co se týče celkového trvání těch utkání, většinou se vlezou do 2,5 až 3 hodin, takže se to nenatahuje do nějakých enormních délek, což se třeba v některých zápasech, například v české extralize, poměrně často děje.
Dobrá, no o světě stolního tenisu se budeme bavit v prostoru pro dva s Ondrou Lapčíkem i dál.
Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Jiřím Kalembou.
Kdo viděl někdy stolní tenis té vrcholné podobě, třeba na olympijských hrách, tak pravděpodobně tuší, že opravdu těmi nejsilnějšími zeměmi jsou asijské státy. Čína, kterou jsme označili asi jako kolébku stolního tenisu, víme, že Korea, Japonsko a tu a tam se tam vklíní nějaký kvalitní Evropan. Svého času to byl i Petr Korbel. Mě by, Ondro, zajímalo, čím to vlastně je dané. Je to nějakým know-how a tradicí a tím a výchovou hráčů, nebo i nějakými, nevím, fyziologickými, genetickými předpoklady, že zkrátka v Asii je i dlouhodobě to, řekněme, silové centrum a těžiště stolního tenisu.
Já si myslím, že určitě ty faktory, které si vyjmenoval, tam roli hrajou, ale v mých očích ten faktor úplně nejstěženější je ta velikost členské základny, protože ta čínská se nedá srovnávat s jakoukoliv jinou členskou základnou ve světě a tím způsobem oni i vlastně si mohou dovolit přistupovat k těm hráčům, protože když jeden hráč nebude splňovat jejich nároky na tréninkovou přípravu, na objemy, tak ho prostě vyhodí a vezmou jednoho z dalších 10 000, který prostě čeká za dveřmi. No. Takže já si myslím, že těžením faktorem je opravdu tady tohle.
Což asi jako v Česku, kde každý sport bojuje o každou duši, asi možné úplně takhle replikovat není, že?
Přesně tak, naprosto souhlasím.
Jaká vlastně byla tvoje cesta ke stolnímu tenisu?
Mě k němu přivedl vlastně o 6 letech dědeček, který vlastně dodnes ještě aktivně hraje jednu z nejnižších soutěží. A takže jsem začínal jsem ve Zlíně pod vedením trenéra Romana Krčála, který mě vlastně vedl až do mých kadeckých let. Následně jsem přestoupil do hodonínského klubu, kde jsem se vlastně uchytil, hrál jsem zde první ligu, extraligu českou, takže v Hodoníně mi určitě hodně pomohli, co se týče té mé hráčské kariéry. A nyní jsem tedy zakotvil i vlastně v Novém Jičíně, kde kombinuju vlastně tu svoji zápasovou praxi právě s tím Seattlem v MLTT.
A byla to láska na první dotyk, na první smeč, nebo si ještě s něčím to soutěžilo u tebe, třeba stolní tenis?
Já jsem jednu dobu hrál ještě fotbal, ale nakonec převážila asi taková ta láska k raketovým sportům a k takové té individualitě. Já si myslím, že ten stolní tenis je opravdu hodně individuální sport, ve kterém člověk musí hodně pracovat na sobě. Je sice díky tomu pod větším tlakem, na druhou stranu všechno si ovlivňuje sám, není závislý na nějakém jako výkonu víceméně jako jiných hráčů, takže i z tohohle pohledu já jsem si vždycky užíval to, že vlastně to, na co natrénuju, to, jak se připravím, tak se následně v tom zápase odrazí bez toho, aniž by byl závislý prostě na výkonech nikoho jiného.
Ale z toho, co jsi absolvoval zatím ve své kariéře, zápasové a turnajové, tak kde tě třeba překvapili, nevím, diváci, prostředí, to, kde třeba si nečekal, že budou stolní tenis vnímat takhle, nebo nějaká divácká kultura, kde je třeba v Evropě nebo ve světě zajímavě postavená?
Já musím říct, že tady v tomhle vevodí určitě ta Amerika, protože ti diváci se chodí na ty zápasy vyloženě bavit. Pro ně je to show, ve které pro ně jako samozřejmě o ten výsledek jde taky, ale oni se tam jdou prostě vyřádit, zařvat si, užít si ten sport jako takový. Takže já si myslím, že ta americká kultura se ve srovnání s těmi kulturami třeba evropskými jako opravdu hodně se vymyká a je hodně unikátní, statistická. Na druhou stranu i těm hráčům dodává to dává spoustu energie, motivace. A jako i když diváci nejsou třeba tak kultivovaní, když to tak řeknu, jak třeba v Evropě na to jsme zvyklí, tak to má rozhodně něco do sebe a ten sport to určitě činí zajímavějším i pro ty hráče samotné.
Já, když si představuju vlastně americké sportovní prostředí, tak si vlastně představuju univerzitní ligu NCAA nebo univerzitní soutěže, kde vlastně ty studenti nebo i bývalí studenti těch škol dokážou chodit na sporty, ve kterých je ta škola úspěšná. A nemusí to být zrovna jenom jako americký fotbal, basket, ale právě třeba i lacrosse někde jako na východním pobřeží v té Ivy League a tak dále. Jakou atmosféru třeba umí vytvořit Američané možná jako i v tom univerzitním prostředí pro ten stolní tenis? Dokážu se fakt jako natchnout a v jak velkých halách se třeba bude hrát? Co se tam dá čekat za návštěvy?
Ano, je to tak, jak říkáš, vlastně i ten univerzitní ping-pong má svoje stálé místo na těch univerzitách v Americe, ať už jsou to univerzity vlastně v Texasu nebo v Kalifornii, kde ten stolní tenis opravdu dominuje. Takhle to tam je určitě postaveno. Trošku jsem zapomněl teďka, kam ta otázka směřovala.
Vlastně to směřovalo na to, v jak velkých halách se může hrát, jak velké návštěvy se třeba dají čekat z pohledu toho, co už si třeba zažil a s čím máš zkušenosti.
Ty haly jsou kapacitně mezi 4 000 a 7 000. Každopádně si nemyslím, že by bylo minimálně tedy v úvodu té soutěže na každý zápas vyprodáno. Já čekám návštěvy mezi, dejme tomu, 800 až 1 000 diváky na každé utkání.
Dobře, tak ještě začali jsme Major League Table Tennis touhletou soutěží, tak za chvilku náš rozhovor v rámci Prostoru pro dva s Ondrou Lapčíkem to také touhle soutěží ukončíme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Jak jsem říkal, tak dnešní Prostor pro dva se stolním tenistou Ondřejem Lapčíkem přetáčíme, protože Ondra za vlastně zítra v rámci této přetáčky už cestuje do Spojených států. Čeká ho premiéra za Seattle v Major League Table Tennis. A mě by, Ondro, zajímalo, jestli vlastně máš takové nějaké jako mravenčení, nějaké ty motýlky, jak se říká, před tímhletím, protože svým způsobem seš tak trošku vlastně objevitel, protože začíná nějaká nová kapitola a určitě to musí být vzrušující pro někoho, kdo ten sport má rád, na něco takového se těšit.
100%. Jako já si musím říct, že si celkem užívám tu pozici vlastně prvního Čecha v té soutěži. Jsem rád, že vlastně objevu nebo ukazuju ostatním cestu vlastně do této soutěže. Takže i když jsem v té Americe už poslední 2 roky nějaké turnaje a soustředění strávil, tak ta MLTT je zase o stupínek výš a obrovsky se na to těším. Bude to opravdu obrovský zážitek. Těším se na spoluhráče, těším se na tu atmosféru, těším se na ten unikátní zápasový formát. Takže jo, určitě nějaké mravenčení, nějaká nervozita tam je, ale věřím, že to ze mě potom jako rychle spadne.
Navíc i vlastně, jak jsi nám říkal o tom plánovaném Final Four formátu na závěr, tak to je vždycky divácky velice atraktivní. Přejeme ti samozřejmě úspěch. Jak viděl jsi už třeba trofej, jak vypadá pohár, nebo jako je nějakým způsobem zhmotněno to vítězství?
Přiznám se, já jsem zatím viděl jenom prize money, byť teda nechci, aby to znělo nějak jako pokrytecky. Každopádně na tom Final Four se budou rozdělovat prize money v celkové výši asi $1 000 000, což je na první ceny jako poměrně velká částka. No. Jako, jak vypadá trofej, se ještě nevím, ale prize money už mám zmapované.
A nějaký svůj jako osobní plán, s čím bys byl spokojen, máš? Jdeš tam do toho s nějakým jako uvidím, anebo prostě aspoň, nevím, 10 výher, jinak to nebude ono?
Já se budu snažit si tu soutěž hlavně užívat. Asi na sebe minimálně z počátku nějaké velké nároky klást nebudu, byť samozřejmě k těm utkáním budu přistupovat maximálně koncentrovaně, ale říkám, ta soutěž je pro mě v tuto chvíli hlavně zážitek. Užívám si tu americkou zkušenost a nějaký tlak na výsledek minimálně v počátku bude trošku ustupovat do pozadí.
Hele, tak každopádně já ti za Rádio Prostor budu držet palce a každopádně pokud se k nějakému zajímavému výsledku propinkáš, tak o tom budeme i rádi informovat, takže můžeme zůstat samozřejmě v kontaktu. To byl Ondřej Lapčík, který se chystá do Spojených států, do Seattlu na start Major League Table Tennis, do které byl draftován, a já moc díky, že jsi si udělal čas a že s nám o tom všem tady mohl jako dneska povyprávět.
Moc děkuji za pozvání, měj se hezky.
Takže my držíme Ondrovi palce a vám díky, že jste poslouchali tento pondělní prostor pro dva. Jirka Kalemba se loučí a příští týden do studia přijde mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková. Bude to tady také hodně zajímavé povídání. Mějte se hezky.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.